was mal auf das Jahr. Kāpēc es to saku? Jo šie visi jautājumi ir ļoti skatāmi kontekstā ar Rembursu ostas attīstību kā tādu. Un tas, kas mums ir izdevies līdz šim, izkopjot un strādājot par šīm vērtībām, lielisks rezultāts mums skaidrojot, izdos pagastam kā tādam. Mums ir pret 16 gadu vērojams 9% deklarēto iedzīvotāju skaita pieaugums. Un kāpēc es to šobrīd saku? Jo mēs uzskatām, ka attīstot un sakārtojot ostas infrastruktūru, mēs varam tikt vēl pie labāka rezultāta. Šeit diagrammā mēs varam redzēt tendenci, mēs salīdzinājāmies ar citām piekrastes teritorijām, kas ir savā līdzīgas mums, un mēs varam redzēt tendenci, kad iedzīvotāji skait lejupslīd pamatā visur, izņemot Lapmežciem pagastu un Engužu pagastu. Arī runājot pārnāt šo jautājumu ar Būvaldi, tad Būvaldi norādīja par Būvaldiem, bija mums šodien pacēlis jautājums, kad pats teju Lapmežciem un Engužu pagastu ir skatāms kopējā kontekstā piekrastas teritorija, ka Būvaldi jau šeit iesniegšana tiešā ēku celtniecībai ir līdzvērtīgi jau vai straujāk jau par pašu tukuma pilsētu vai tās apkārtnes teritoriju. Un mēs ticām, ka sakārtot ostas teritoriju, mēs varam tad panākt vēl lielāk attīstībā pašu pagastā. Un vispār no tā kopumā. Nu, tas, kas mums ir līdzīgi, ir visu novada, protams, ielas un ceļi pārējā infrastruktūra. Tas, kas ir atšķirīgi, ir pati osta, jo osta ir vienīgā visām novadām novada mums, kā atrodas Engurē. Kas tad ir Engurs osta? Tā ir vienmēr kalpojusi kā zvejas osta, bet pēdējos gados mēs saprotam, ka tā jau maina mazliet vai strādā kā divfunkcionāla osta. Tātad tā ir kļūst par populāru pietuvēt gan burātājiem, gan arī turistiem, gan arī kaitotājiem. Tātad tas profils mazliet mainās no zvejniecības, bet mums pagast attīstībai, novad attīstībai, manuprāt, ir ļoti svarīgi saglabāt ostas potenciālu un veidot vienkārši kombinētu zvejas, jahtu un turismu ostu. Kāpēc ir svarīgi veikt investīcijas ostas attīstībā? Jo, mūsuprāt, tas stiprinā vietēju un arī visu novadu reģionālo ekonomiku veicina turismu attīsta uzņēmēt darbībai jaunas platformas, nodrošina jaunas darba vietas, protams, pašvaldībai līdz ar to papildus ienākumu. Nu, un, protams, zvejniecības saglabātajai Engurs pagasts, ne tikai pagasts, ne ir labi, bet viss piekrasts vēsturisko zvejniecības raksturu, vienlaikus radot pievilcīgu vidi gan iedzīvotājiem, gan mūsu viesiem. Kāpēc ir svarīgi tieši šī kombinētā osta? Manuprāt, jo izsens ir bijis tā, ka zvejniecība parasti uzsākas tiek pavasarī, un tad vasaras vidjošies, tad stāvgaldzība tīkli jau faktiski tiek ņemt ārā. Un šobrīd, kad šis profils ir mazliet pamainījies, kad ir arī jāpsa turismus, mums jāpsa, teiksim, šī darbība aktīvā notiek vasarā. Mēs saskatām šo sezonalitātes mazināšanas iespēju attīstot un veicot investīcijas Engurs ostā. Tādā ziņā, ka ja šobrīd Engurs ostā pastāvīgi mājo 30 jahtām, tad tā kapacitāte, Oskars ar Jānu varbūt man varētu ievedināt vai nav, apmēram 120-150 jahtas, bet attīstot, nu, teiksim, projektu, par kur stāstīs Jānis vēlāk, un tās savukārt varētu nodrošināt Engurs ostas aktivitāti gan rudenī, gan ziemā. Un pastāstīt vēlāk, kāpēc rudenī ziemā, jo tie ir dažādi servisi, jo šīs jāpas ir jāapkalpo. Un tā, protams, kad arī jo lielāks ir ostas, teiksim, darbības spektrs, jo vairāk mums iespējas iesaistīt investīcijas ostai, tās labiekārtošanai, sakārtošanai. Un arī tas ir svarīgi arī drošībai, jo šobrīd šī ostas vide varbūt nav tā pati drošākā. Protams, ar ostas pārvalde, ar tukuma domas dotācijām un dažādiem Eiropas Savienības finansējumiem iet uz priekšu kārtošanu ostu. cītīgi strādā pie tā, bet tā, nu, un mēs priecāmies, ka arī lokālā drošības pasākumi jau ostā ir uzsākušies, tas ir Ainoša brīvprātīgā ugunsdzēsēja vietība, kam ir šīs te glābšanas, teiksim, iespējas un arī šīs te laivas ostā ir. Un, protams, jau šobrīd jau mēs saņemam vairāk kārtīgi atļaujas jau arī dažādu militāru ierīču izmēģinājumiem, droniem un jau tas jau notiek šobrīd. Un tādēļ šī osta jātīst. Bet pat arī viena no lielākajām, teiksim, sfērām, ko vajadzētu attīstīt, ir tātad, ja mēs skatāmies no jahtu un turismos prizmas, tad ko var attīstīt un kas jau ir, ja vien būs ostā jahtīs būtu. Mēs zinām jau, ka daļai jau šis te notiek, kur jau rojakts ar saviem populārajiem katamarāniem, pasaules slavenajiem. Tad, protams, servis arī šobrīd jau uzņēmēji jau jūtot, ka iespējams ostā tiks veikta lielākas investīcijas, jau sāk dibināt uzņēmumus, un jau mēs redzam, kā attīstās tāpat ir tikko dibināts, manuprāt, Angur Sailingi, kuri jau paredz, ka viņi veiks jahtu remontus, apkopes un arī piedāvāja šobrīd ziemas glabāšanas pasākums. Un mēs arī paredzam, jā, tiks investīcijas veiks mola rekonstrukcijā un iestāta izbūrē, tad šī teritorija jau būs mazāk un iespējams jau kāds attīstīs kādus hangārus vai vēl kaut ko, kur glabāt šīs te jahtas ziemas periodā. Degvielas uzpildes punkts, tas jau ir, bet tomēr, protams, jāceļ tā kapacitāte, Angurs ostā ir, tad vajadzīgs ir lielāks apgrūtiņums, pie tā vēl ir jāstrādā, ūdens, vajadzēt elektrobrāzes stacijas. Nu, tad, protams, no tā ir ievēlējies arī turisma joma, var organizēt jahtu nomus, izbraucienus, nu, protams, kad ēdināšana, izmitināšana, jo vairāk šeit būs jahtas, jo vairāk būs zvejnieki, jo vairāk būs cilvēki. Nu, tad, protams, arī ēdināšana un izmitināšana būs ļoti svarīga. Tad būs tādas turismu lietas, tirzniecība, amatniecība. Nu, kas jau ir uzsāks jau, kas ir jaktu regats notiek, kultūras pasākumi. Tas, kas šobrīd ir pagājušo gadu pirmo reizi, mums ostā notika, ir atklāta pirmā atklātā ūdens, motociklu ūdens, šita sporta trase. Ja, un, tas arī mēs šiem visiem uzņēmējiem biedrībām stāstam, kad kā mēs sāredzam ostas attīstību, rādam bildes, stāstam visu, un viņi tiešām jau šobrīd jau sāk bāzēties, jau sāk saskatīt šo te ostu kā potenciālu, kur veidot savu biznesu. Nu, protams, zveja, kas ir neatņemama mūsu tradīcija, pieņemšana, apstrāde, saldētās noliktās, ko jau šobrīd jau veiksmīgi ir mūsu lielākais ražošanas uzņēmums jaunu, kas ir mūsu teritorijā. Tas, kur varam strādāt, attīstot zvejniecību pie aprīkojumu un remontu piegādes, un vēl ir svarīgi vietējo zivtiņu arī drīzumā no 24. oktobra, arī varēs Angurs tirdziņā, teiksim, ir šis te, tiešais mārketings no ostas uz galda, uz tirdziņa atklāsim jaunu tirdzniecības vietu mūsu vietējiem uzņēmējiem. Nu, protams, arī sadarbība ar restorāniem, veicot īso piegādes tieši attīstīt. Ieguldījumi un attīstību, ka principā mēs uzskatām, ka sklēpjas tādā miedarbībā starp tradīciju un inovāciju, kur zvejniecība saglabā mūsu piekrastē tādu vēsturisko identitāti un jaktu turismas piesaistā ar jaunus apmeklētājus un pašvaldībai papildus ienākumus. Un tā mēs to saredzam. Un, nu, tāda diena ir bijis gara, nemocījuši daudz ar garu runu, mēs paskatīsimies īsu video, kā tad Angurs pagastā ar mūsu visu kopdarbi jau jūtas mūsu uzņēmē, ko viņi saka par šī brīža situāciju.
Un kad ir balīgi,
esi visu par ostas tādu būtu Danubē un nebūs pats nav lobetā, bet tad es lodošu vārdu Jāni pasāstīt dziļāk jau par pašu ostu.
Sādējas ar āzoti, kur ir šīs vecās attīrīšanas un īcerēt pietiekam tāds, teikšu, ļoti labs vasaras brīvdienu pavadīšanas kompleks ar mājām, ar visu, ļoti sakārtot vidu, bet viņi kāds, pagaidām vēl pilnvaros, ko viņa vizualizācija iekļaut mūsu vizualizāciju, tātad savu iemeslu. Ja un ir mūsu ražošanas flagmans, tamēr viņš nav paņēmis no savas attīrīšanas iekārs, tikmēr to daļa nav realitātes. Tā tā dzīves situācija. Tad mēs, teiksim, iet tālāk, man vienmēr satvērnos, ja kādam jāskatās kā desmito reizi, man vienmēr patīk maz retrospektīvi, tā bija kādā Zengur, kādā bija Hercova jēkā posta ar visu savu metālietu, kur šobrīd, ja mēs to projektu realizēsim, mēs mūsētīgi tās vecās ozes būtu aizskārtsim tā izskatīt. Bet tie ir pēc tādiem indīgiem.
Pa labi tās vidē dzirnams, ja?
Pats.
Dzirnams pa labi, ja?
Pats. Arī tas ir sētis tā Es nezinu, kā tas saucās, mērcētājs osos, ja tie tādi tiks, tad mums tā, un mēs jums viss pārklāsim, tad mums nebūs problēmas. Ilgā laikā, mēģināšu tik tālāk. Nu, tajā kā tas nākamais, tā ir izskatījies padomu zvenieku laikām, lai būtu visam godīgs, es par pietiekam dinozaurus, es atkalies visus redzējies, es esmu 84. Gadu zvenieku augšanas sistēmu, man brīvajā vilnēm, uz kuģiem un tas kā viss. Un tā te bija. Nu, tagad bija tas, kas bija līdz 2018. Gadam. Nu, šī ten, es pieņēmu, ten laikā bija Jāškuks, kas organizēja bērniem sacensības. Tā, tur bija dažs jahts, kas kā patrioti tur glabāja, bija pietiekam šaušodīgi vidi. Daudz, bet mēs nepazīst, un tur mēs tur jau sadarbībā ar divām iepriekšējām domēm tājās ar nonācām tiem Igaunijas, Latvijas pārlaužu projektiem viņiem, kas, no kur mēs veidot tādu jahtu tīku ap Rīgas jūras līdzi un mūsu piekrastē. Kā rezultātā, ne tas, ko mēs šodien redzam, nu, tur ir izveidots jauns krasts nostiprinājums, izveidots slips, ko jau kā pieminēja, mums rīt atkal būs viens drona izmēģinājums, jo tas notiks jau tiek. Būs jau tur izmanto uzstādīts peldošās piestādes kopā ar 70 datām, mums būtu degvielas uzpilde. Es ir kas no osu, nu šī gadiem no osu pārvaldes, pašvaldības atbalsts nākus, ir šīs, teiksim, servisa centrs, kur var gan dušā iet, gan to, gan vēl izmazgāt, gan arī pipieiet. Un tāds ir izveidot kemperi stāvvieta, tā ir tūkstāk to sekundā laima uz Un tur, kur ir tā līnija, kur ir sarkanā māja, un tad vairāk uz ceļu pusi, pa kreisi, tur ir kenderu stāvju, kur esam, mēs ekļi vēl pati uzmantot kā blakus. Kā blakus. Blakus produkts ir šī pudumā, jo tad, kad uzsāka šo Eslot projektu 55, kas bija tas pirmais, un kad atjaunoja Engurs ostei kanālu akvatoriju, kas bija tāds, kur uz potītēm vietām bija ūdens, Tad tā krasta līnija bija tāpēc uz skrūms. Nu, krastā jūs redzēt droši vien ir tā. Tad es pieņemu.
Vai pagriezt ir
vēl? Ā. Un šitā, šeit bija krasta līnija kādreiz. Toreiz uzskauja to ilgo laivu. Dara pie gadu reizē tikadējo remontu padzīvināšanu. Visu laiku viņu pietur klāt un mums ir zāles smilts. Es nekad nepalēju iespēju garām pavilīties, bet toreiz, par cik tu neviens neticēji, ka kaut ko tādu dabūtu gatavu, toreiz sekretējās mums atzina par veiksmu stāstu, un dažus neviens, bet tā ir auditēma informācija, pārbūt, no aizstāvu klāt, kas tika iegūts no šī projekta. Un praktiski ost, kurā praktiski nebija jāaptūris, nu kā tādu. Šobrīd tas sabildījums tie redzams, tas nozīmē 113 viesi jaktas, apmēram 368 cilvēki pie viesi, kas apmeklē. Valsts, no kurām viņas ierotās, no lielos vilcienos, protams, ir autentiski, un to rīt ir tā, ka es vienkārši atmušu, es braucu uz viedri karogiem, ko tur jau ir kā. Tā ir. Tas ir tāds garāks stāsts, un es nedēļēšu uz laiku. Nākuši kādu kenkeru, un kas ir pats svarīgākais, te paši apakšā ir tas sezonas līguma. Tas ir tas pats, kas nodrošina to stabilu finansējumu. Jo man ir vienkārši vieta, ko salīdzināt, uz divu kumu kalapses, ko apkatavēja jahta apkalpošana ir tikai vienīgi to viesu līmenī, tad neizbēgam ļoti zēni. Ja šī viesu jahta, šie kluba jahtas, es sauc, kā gribu. Mājas jaktas, kas mums ir, nu tā jau izdevusi visu to laiku, mums ir stabili 30 jaktas mēnesi. Tas ir tas, kas nodrošina daudz mēs stabilu finansu plūsmu, tad ir apmēram, un nodrošina to arī, kad, teiksim, nu, kad ir tāda kāda plāja, tā vairāk mazāk tāda, nu, skaidrs saprotams, ar ko var rēķināties, tad ir pat laikā. Šām viesu jaktā šīm sezonas līgumiem ir ļoti liels potenciāls, jo faktiski nu, jūrmāli tie, kas var aizbēgt bēg no turienes, tāpēc, ka mēs visi zinām, kāpēc. Cilvēki grib turēt lāju jaktas, grib kaut kur labāk, grib klienas apkopt, grib, lai pa ziemtas būtu. Un, ja mēs tā tīri paskatāmies no tāda, nu, tīri tehniski burātājs, kad dzīvo pārdaugā, viņi ir divas opcijas, viena turēt jaktas pie īpsavas, un tas viņam nozīmē to, ka, ja viņš grib jau kā darbdienas vakarā iziet jūrā, viņš apmēram pusotru stundu brauc ārā, pusotru stundu brauc atpakaļ, un tad viņa jūrā viņš tur ir tik, cik viņš ir. Ja viņam jakta ir bodrājā, tad viņš attiecīgi atkal caur korķiem brauc ar mašīnu pietiekam ielas, ar korķiem brauc atpakaļ, un arī jūrā tik, cik viņš ir. Tad viņš vienkārši labāk atbrauc uz Engurdu, iekāp laivā, viņš pēc 5 minūtēm ir jūrā, un tieši tāpēc ir apkārt vienojušies kafēnības restorāna, dienas beigās tagad iedzina, tad viņš domā, iedzina kādu glāzi, un tam jāsauc aizved man mājās servis, tur vienkārši pārgulēt uz rieks, labos apstākļus, nekārši. Tas ir tā kādā pievērtības projekts ir deva. Otra, bet, protams, kā jau te pieminēja, nekārši tātad viņš divas priekšā bija, ka atgriezās roļpirds regate, jāģibinātais kurzējus kaus, bērni un jauniešu sacensības notiek, un pusi vēl pietiekam daudz sacensības, kas, ok, no lielā, varbūt nenesta lielu pienesumu finansiāli tieši ar jaktu stāvēšanas, bet viņš nes pietiekam lielu pienesumu vietējiem veikaliem, kafēnīcām, visai pārējiem, jo tāds regats stabilizēšanās ir, un citā vietā nozīmē, ka, nu, saka, tas teicēt, beidzot mēs ūdeni savu pārdot, nu, tādi jūras izpēlēs, zirdēs citā vietā, bet tas ir tā. Nākamais, protams, tur bija pietiekam daudz peripētīs ar to katamarā ražot, un tur bija, nu, dažādi scenāriji, pa kuriem mēs negribās runāt, bet tas skaidrs, ka no 21. Jātāk, jo no pietiekam no aptuveni no 20. Gada, ir šis jauns īpašnieks, ja, kas ir nav Latvijas pilsētas, un palīdz aktīvā darboties. Viņa vadībā ir uzbūvēt pasaulē labākais katamarāts pirmajā gadā, kur atzinuši dažādas pārbaudes, kurš tur pārbaudīja. Es pārbaudu, bet no aptaujas. Un skaidrs, ka mēs tāpietiekam interesanti, ka nekuriens vidu var uzbūvēt pasaules top katamarānu. Tas strādnes ir pietiekam dūls, bet ne.
Kādā nekuriens ir?
Mērogos.
Es nevēl tādu skrēmu, jo man nepatīk. Bet tieši tādā nevēl, ka ir ciemās ir kaut kā, teiksim, no pilnīgi, kā valsts, kurā burāšana nekad nav bijis. Ja ir tāda, te pēkšņi būvē, to katru vienā sastāstu, ka bija pieteņi. No tā aspekta. ja pacelt mūsu Latviju, viņus pazīmēt to. Dar arī jau pieminētājs šis ūdens motis ir kaut kur tīri savu privātu kontaktu bija Kristīne, viņa pirmkārt sarīkoja šo tēgu skaus, un tagad šī bija šī pirmā trasa, kas šogad darbojas, izmanto infrastruktūru, vienu kā nav briesmīgi smalki moči, kuriem tur ir tēgvielu jāved pašiem, tie uzpildās ir tēgvielu, viņš mums tādu lietu pirti, jo braucot viņu nosaukt, ja tas ir tās patrūtas.
Un piemetināšu nākošajā vasarā plānojas kāds lielāks sacensības, tās Engurs, ne Latvijas, bet jau plašāks startautiskas sacensības, jo šobrīd bija nosakījumi datumi, tā kā...
Protams, tas ir pilnīgi jaunas, kur sākumā neviens īsti neuztvēja nopietni, bija tas šīs brīvdienu mājas, kur cauri gadu atrasties un jācilvēks kā imdāļu nokļūt. Tad mēs teiksim runājam, ja mēs runājam par vērtībām, man kaut kas ir, no kurām mēs nevaram aiziet, un kas tur ir bijušas jau, kā saka, no pagājušo gadsimu sākumu, tās ir šī zīļu apstrāde. Tev varbūt tas notiek gribēja precizēt to, ka šim brīdī tie ostas parametri, kā divina ir sijā un ir piegādāta zīvu produkcija ar autotransportu. Skaidrs, ka veicot to rekonstrukciju, tā piegāda arī būtu jau ar zvejas kuģiem, tas ir daudz efektīvāk, teicam, ļoti bieži, bet tā, ka senāk jau Engurē bāzējās kuģi, kā mēs redzējām, kad ir bildē. Un šis, teiksim, tās viens no lielākiem nodomiem maksātājiem. Šie priekais zvejas, nu, tie arī gadsim pārbaudīt, es īsti, ja neceru, nevaru tas bildes saprast, vai tas ir no tā vēra, tad es biju jauns, tas mukskārs, tā preisā pusē. Labā pusē tā ir šodien, tur nekas daudz nav mainējis, darbs ir smags, neviens tik tā nelaužās un konkurs uz vietām nav, bet ir jāzīmē tā lieta, kas jāsaglabā, jo mums ir 21 komercēnieks, tas ir viens otrs, tas kāds uzņēma, viņam svārstās no undes līdz cilvēkam par skūpiem. Kūpiem mājas kārtībām pārdod savu zirgu, viņas ir apmēram 20, bet ok, tas ir šis Tieši zīvūpniecība nodarbināta un zvejnieku skaistums atkal nodrošinājas to, ka šo lauka atbalda dienas nav, ko es aizskāšu vēl vairāk vai mazāk nosaka šīs zīvūpniecībā nodarbināto plastu līnijas un zvejnieku uzņēmumu skaits attiecībā, vai reģionā, tas, kur ir svarīgs, ja tur būtu mazāk, bet mazāk nav. Te ir šeit, teiksim, tie ko maksāt tie, nu, tie uzņēmumi vienkārši redzētu, tad blaks, tas ir Unga, tas ir jaktas, un tas ir šis sirgās jau marginālājums, ir kurā gadījumā nu, pašvaldība interesē ailīgi līdzīja pieņēmumu nodokļus, kas saprot 87% jums atmākās. Nu, viņš mainās, tas ir 298,000 gadā, tomēr tā ir. Tā nav. Viens maz, tiešām ļoti maz zemes teritorijas. Nā. Skaidrs, ka viņi gribētu es redzēt vairāk, skaidrs, ka caur šim te, kas jaunais e-līņi, pēc tam jau kaut kas attīstīsies, tas skaidrs paliks tikai lielāks. Un ko tas ir dod, ja mēs vēl tā globālā mērogā skatāmies, ja mēs speciāli pielīgi kaut, jo satiksmes ministri ir apkopošo, tāpēc ir 22. Gads, tad viņi ir tie, kā es to zinām, nobīgi, 23. Radā nesavāks. Kā no viens, kas liekas, ka Nēgurs ostē, nu tur ir tikai jakts, tikai zvejnieki, nekas tur īpaši nav, tur nav trauku. Bet ja mēs nonākam pie tā, kad sākam skaitīt nodokļus, tad viņi būtu nav mazāk kā ostu Latvijā. Kāpēc tas ir tā? Pietiekam varbūt tās arī tāds nu, provokatīvs slaids, bet ja mēs saliekam kopā, kas visvairāk maksā, visvairāk nodokļus maksā, Zvejniecības uzņēmums, tie vienkārši no rojas paņēmas, viņš tāds neliels, ne mazs vidējs, un tad būtu kā motivācija atgriez, tomēr ostu tādā stāvā, tur vienāk zvejas kuģi, tas nozīmē, tur ir vienāk zvejas kuģi, tas nozīmēs to, ka vietējie atradīsies, kas gribēs strādāt, jo vienkārši ir vēl patīkami no rīta, tad mums kā tu skuģi ziet jūrā, vakar atnāk mājās, tie nav jādzīvot, kaut kur Ventspils, vēl kaut kur. Atgriežoties kādam vienam uzņēmumam, tas ir uz katru kuģi ir atkarībā no viņa klases, ir no 3 līdz 6 cilvēkiem, divas komandas, un teikt, ka tas ienesums varētu būt tāds, ne tā kā parodi. Tas ir kravu pārkraušana, ko dod, un ko dod no jaktas, tie kravu pārkraušana, jā, viņi dod ļoti liels finanšu plūs, ostas infrastruktūras uzturēšanai, kas trūks gan Rojai, gan Ēmurei. Bērnī pat laikā nu, pašvaldība iedzīvot vienāk nodokļu savīdzinošu mazīšu no Kroma pārgrupas tā realitāte. Tā kā. Ja mēs jau nonākšu pie tā nākamā. Šis projekta ieceļ, šī projekta ieceļ tap jau kā viņam pietiekami ilgi, jau kopš Terāso kundze ir pirmais atvērtais. Šis tika piesaistījās ļoti aktīvi, viņš pagaidām viņš ir finansējis visu šīs izstrādes. Kādai vajadzētu izskatīties? Mums vēl ir tas, nu, tā, tā pietiekami sliktā situācija, ka juridiskās būves ir privāta īpašums, tad neveiksim privatizācijas pasākums, kapitālismu saulēku 89. Gadā, tas ir ļoti daudz pagājušā gadsimta. Teiksim, tad ir ļoti daudz peripētīja iemesls. Šiem dažādos rakursos arī skatīt šiem pašā telpā, kā pārņemt šīs šo ziemeļu moli, jo ko viņš pats gatavās attīstīt. Mums bija jautājums, bija pat maijā pacēlās jautājums par iespējamo nebūstamā īpašumā, bet to bija spiest nu, noņemt no prases, tāpēc, ka to viņš jau bija Krievijas pilsons, tāpēc Latvijas pilsons. Un tagad man kā tuvojās tam, viņš ir izteicis, bija izteicis piedāvājumu pašvaldībai nomu izpirkšanu šiem molām. Ir atkal savas institucionālās sarežģītības, tā kā tas nozīmē, ka kuragiem tas āgro vēl nonāks pie ostas pārvaldes iespējams kreditēšanās un skaistam par to tās iepašanu telpā būs jāpārvaldes šiem mērķiem. Un tāds ir šis projekts, te es esmu dzirdējis jautājumus par to, ko tad tas ir dod. Nu šeit pirmkārt, tad, kā es teicu, veidojas vienots kompleks, kad šeit ir jau tādas iespējams veidojas zveja zirga piestātne šiem zvejskuņiem. Tālāk ir šī promenāla, kur cilvēki var pastēpāties, un viņi var nonākt līdz molu galam. Mums pašam molu vēl ne to pašu galu, ja mēs gribētu tādu taisni, es tam nepatīju saprotu. Man tik labi nesanāk, vai es gribētu. Tas, līdz šai zonai, jo tā paša molu galva uztaisīt staigājumi kompleksē, un tā plus, nu, es iekaršu daudz, es palieku, tur jau staigājumi, tu esam beidz tāds kapati, kur jau var izvietot apmēram, nu, līdz trīs reizes vairāk jaktas stāvvietas kā tagad, un tad es nozīmēju to, kad pieši jau pietrījām, es domāju, ka tie tā jakta, tu stāviet pieprasījums vasaras periodā pieaugstāt atkal līdz šiem, jo šobrīd mēs jau atsakām stabiliem stāvējām. Tad ir augsta ticinība, ka vienkārši vienā brīdī tā osta paliek tāda, ka viņa nav jānāk lūkumiem uz topāciju. Tā kā ceļuši visādā darbā, pakavēties pie dažotiem rakursiem, kā tas varētu izskatīties.
Kāds būs liedeks vēl plašāks?
Ko te?
Plūdmālē liedeks būs vēl plašāk Bogurējots.
Ko, tad mēs taisīsim to, ka...
Nu, tur līdz līdzienā vārī.
Nu, tad jau pēc tā. Lai jūs saprastu, šitas veļas tāpjas 3000 kubikmetrus kvadrēs, tad atjaunot to akvatoriju, un katru gadu pieaudzējot tos 4-5 no balda pieaudzējot. Bet ir tos raizes kubikmetrus. Mums tas kopējais apjoms tuvojās 120 tūkstoši, mēs šodien ir 30 reizi. Nebūs skaidru jau. Mēs nespējām apkārt to visu. Nē. Tūkstis. 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 Un teiksim, man domāju, ka naftas kalba, kas tam ļoti daudz korespondenti nākamā rītā, pēc tiem interviju. Tās korespondents visi smūks meitenes, es domāju, redz, cik maz vajag iepazītos citiem, tas ir krieti grūtāk. Tad viņš ar meitenes sakrauc, tā jau bija zelta smilts, vienkārši tas ūdens ir mēnās, viņš tā cīmina. Man sakrauc, vai
smilts?
Tas smilts bija zelta krāsā.
Tur var tu iepriekšējā rakurs apšakaļtās
četri?
Tur, kur jums paredzēts tās zīves tikai izkrāt, kā tur tie...
Zīves
ir divas. Tur tās molsarījums, kur varētu cilvēks pastāvēt. Jā, viņi tiks no šī izpuses, tur jau ar uzņēmumu teritoriju
sanāk. Jā,
tur
jau ir.
Tā,
jā. Tā ir
grafija, tā ir tā
līnija. Jā, tā ideja, ka un atkāpjās uz mežu, to labi privātā ebūvē, tad mazai tas nebūs.
Jā,
tas
nav.
Tas ir mums jautājums, Pīdē, kad Urdijā viena no šīs spēles, jūs bijis iekšā pietiekam īru, pie dažās tās peripētijas bijušas, un tie viedokļi dažādi, protams, jā, bet viņi jau iegūs no visa, nu kā viņi vienā dienā, viņi notirgos kā nekustamā iepašuma projekta, nu to savu rūpnes, un viņi, nu, pēc tam viņi varēs mierīgi aiziet uz mežu, jo tā vērtība šobrīd daudz vienkārši
fantastiski. Kāds tepiši arī tās dzīves vēl ar mašīnu?
Tieši tā. Ja mēs saņem, ja viņi vajadzēs, to, ko es runāju par šiem zvejas kuģiem, kur pie jums atomēt, tā būtu šī piestāde, kas būtu normāli, nu, šo projektu ietveros ar, protams, ar nelielu piešprici, jo tur ir tīri vairāk, viņi nav kā hirodēniskā būvu jārekons, viņiem vienkārši vajadzīja šie sauktie, nu, tie ūdens, visu ūdens savākšana, kas tādī laikā nebija, mums krāns vajadzīgs, bet tās nav mega ūdens, mega izmaksas, tad tur varētu pienākt zvejas kuģi, kas piegādāt jau zīves no traudiem, jo šodien mēs runājam tikai par ietves zvejnici. Tiekai zvejniecībā tiek veidot šī garā piestādi, 112 metrēs, tā ļoti precīzi atceros var kļūdīties. Es viens no pirmajiem, ja man vienīgos. Es nemāju. Tā ir šī te piestāde, šī te, kur mēs redzam, te gan malu, gan runa, žogu. Tur ir 6 metri klases ceļš, tad ir nogāze, un tad ir šiem te ar baļķiem, 200 baļķiem koku piestāvēt. Tur vienkārši ietras zvejas laivas varētu bāzēties, bet izkraušanīm kurā gadījumā jāorganizos tās atsākās piestāvēt. Labāk paliec,
bet
tās apvienīšanas ietājas,
jo kamā jau tas rūpnīgs tur ir, tikmēr jau tās apvienīšanas iekārts viņam ir vajadzīgs. Jo es tā saprotu, ka zivjūdeņas pašvaldības iekārtās ielaistas, tas ir nāvs jautājums.
Jā, es saprotu, tas droši vien šis jautājums, tāpēc es tāds galā neizstāstīju. Tās šobrīd tās attīrīšanas darbojās, viņas ir tieši saistīts ar UNDU, un UNDE mums deklarējas plāna, ka viņa taisās pārcelties uz ārpus teritorijas. Kā tas notiks, mēs nezinām. Pēc tam dienvidu malas rekonstrukcija, kurā gadījumā šī kurā īpaši jautājums, viņš neiespaido, teiksim, sanesu veidošanu, viņš neiespaido mūsu šo projektu veidošanu, kā tā, jā. Un tādī brīdī, kad tās attīrīšanas vairāk nebūs skaidrs, kad ir privāta uzņēmējs ir izstrādājis pietiekam elegantu projektu, kurš tas realizēs, bet ir prīnīgs jau vācā, vai var šī te likt iekšā, tas nu pagaidām nelikt savu. Mēs mātis ir duši, ja tas ir viņi pie sevi pagaidām to vizualizāciju. Viņš es redzētu.
Tā
es varam
tikai novēlēt un
tā, lai viņiem labi beidz, un notiek visu,
viņi
savu ietek klāt, ko tiešām
ir
domāts, vai
viņi
risa.
Bet viņi, bet tas būs tur pat
emurē,
ja?
Jā, jā. Viņi neiet. Nē, nē, nē. Mūsu ir pieminoties pie attīrīšanas pašvaldības, bet tad, nu, viņi to nevarēs. Ir jātais priekšatīrīšanas. Un tas ir tik dārgi, viņi tad domā par to, ka viņi ir pārvācies uz kaut kādu mežu, un tad tevi
Un viņi taisīs tad atsevišķi savu attīrīšu.
Jā, atsevišķi tā.
Jo UNDA ir pozitīvi, es ir noskaņots un sarunās labprāt iesaistās, vienkārši arī Artūrs pats labu priekšsēdētājs saka, ka šis ir tikai un vienīgi naudas jautājums, finanšu jautājums, ko līdz viņiem būs atbilstoši iespējas, tā viņi paši vēlas gan uzbūvēt šo te ražotni mazāku, energoefektīvāku, jo šis ēkas ir liels, kā kādreiz būvēts, viņas nav energoefektīvs, tā, viņiem tāda vēlme ir, un viņi, ko līdz būs finanšu iespējas, to arī realizēt.
Bet no zīvju fonda nav nekādas iespējas šo viņu, vai tik liels uzņēmums nevar uz to
pretendēt? Nu, patēk, kāda viņu vēja
redzēja.
Tāpat tās arī mēs skatāmies līdz, ja kāds sadarbojamies
uzņēmums tādā. Par šo, nu, teiksim, tagad ir tas pēdējais stāsts, nu, kā tā labāk to visu apmaksāt. Tas tāds vēstais teicis, ka tas bija par alkoholu, kad iedzēt visu gatavu, aiziet pakaļ pusi, visi, bet maksā. Tāpēc paliek vien mazāk, jāsaka. Šeit ir tas teiktas tāds, ka kā varētu šo projektu realizēt, tas būties. Jo šajā gadījumā tiek spējas noteikumi ļoti labvēlīgi. Viņiem ir 90% līdzfinansējums no Eiropas, kā pareizi šo tās Eiropas jūrniecības.
Jūs te nekas nekultūras fonda.
Un tā pirmā kārta, kas atbilst mums tādī portfeli ieliktajam indikatīviem apjomam, vairāk nu ar nelielu toleranci, tad būtu arī tas tā piegrezvēnieku piestāvums izbūt un Ziemeļmola rekonstrukcijas pirmās kārtas. Ja mums tā pirmā kārta jāizveido, tas tā promenāde, par ko es skatīju nepatīju. Nu tā ir šī daļa, ko mēs redzam. Nākamā nespīja.
Es ir tādā, tu zini.
Koi?
Kaut ko es to būs? Atpeļot kopā.
Viņš parīdzināja.
Atpēc visu kāpīšu.
Kaut un dzēr netvarēt savu parīdzināju.
Vai es pīlētu šajā mazā
atpeļot? Mazā
atpeļot. Jā, mēs pīlētu.
Teiksim, tā pirmā kārta ir šis te posms. Šī zvejnieka piestāde. Un tos mūs līdz tam. Pirmā kārta ir šīs zemnieku iestādi, kas paralēli tad ir veidošo piekraucamo ceļu. Un mūs līdz šeit ir rekonstrukcija. Mums sākumā bija tas plāns sāk ar priekšgalmu, lai tīri samazinām šo virņošanos, bet izrādījās, ka šo molu nevar izmantot transportam, jo šī molu celtniecība jau faktiski visideālāk ir no krasta. Viņa nav pārāk intelektuāli, izbar šeit stūri pietiekam daudz un akmeņu, no traktora brauc un krāja kaudzeni. Krāja tie īstā vietā, tas ir vienīgais intelektu izpaudzinājumi visā. Bet nu, skaidrs ir tas, kad šeit ir, viņš nav brauc. Tāpēc vienkārši, jā, šī daļa jārekonstrukcijas, tam otrā kārta būtu tā un tā. Tāpēc mēs runājam par šo kārtu, šim abām. Tā būtu šī piestāta, tā ir pirmā kārta. Šobrīd status ir sekojuši. Zvejnieku piestātnē ir botnā, nu, kas varētu. Ar molam, visam molam, lai nebūtu tam raustīšanās, ir būtu konceptuāli saskaņot, bet nevar saskaņot, tāpēc, ka mūsu pārlādi nevar būt būtnesības ierosinātais, ka mēs nav sakārt ar šī īpašu jautājumu. Viņi teiksim tā, ka tā ir žodams vekārtums, viņi visi tas. Man bija saruna ar partnerību šodien, viņi teica, ka viņi 1. Novembrī ir vaļā kārtu. Un tā pieteikšanās ir līdz jaunamadam būs. Un faktiski šo piestādi mēs varam kaut arī tā sniegt iekšā uz partiju, uz valka atbaudu dienu. Šo daļu mēs varam sniegt atpatīgi sakārtot šī īpašuma jautājuma. Bet, ja kuram tas ir jādara, mēs varam pilnīgi gatavi, vienā, ka viņi var vaļā, mēs varam to daļu pusi, protams, esam gatavi iet uz priekšu. Vienīgais kavietis ir īpašuma jautājuma, tas nozīmē, ka ir. Tā kā tā.
Sūdzīgi, vai man nav, vai
zalbājums?
Tad vēl jāsaprot, ka mēs tās tukuma nova cējas un tur esam pēc pāris sasaukumiem, ka kur vajadzēs kādu konferenču rūbu normālu.
Jā, tās. Jā, tās. Tās jā, tas.
Jā, tās. Tas jau
duši. Pareiz varbūt patiek, vai pasteidzās ar šo daļu, un būtu tad kārtīgi ziemes dāvas. Tā, paldies man kā visi jautājumi.
Jā, jautājumi, jā.
Es vēl varētu papildināt, ka izcila lieta priekš burāšanas, priekš jahtu glābāšanas un no burāšanas federācijas visu laiku man nāk ar jautājumiem, kad mēs varēsim Baltijas čempionātu izlaist savu ēnu, jo nu, tur ir 60-70 jahtas, katru gadu, kas notiek tas gors, un tā kā viņi arī skatās ar ļoti lielu potenciju, jo gan arī tie paši braucēji, te pat ir loģistika klubu no Rīgas, un tā kā, jā, to pacelsim.
Jā, vēl jautājumu?
Kāds tur īsti plāns, tad dienīgi jālādi, jo mēs
sapējam? Nē, plāns, mēs sapējam, ka dienīgi
modus
gatavo mēģinu.
viena ir īpašnieka.
Jā, bet es arī jautāju par īpašniekiem. Kāds
viņam ir plāns veidot tāds, ka nu kaut ko līdzīgi, kā viņš izveidojas jau šitiem no Albatrosa. Jo viņam ir pat vizualizācija gatava, viņi rādīt man, es viņus pat aizskaisu, es varu ielu, nu, prezentēt.
Viņš tā kā grib iekļaut to izpildījumu, jā?
Jā, viņš tā visu. Es māti, viņš tā kā cipdējis māti, viņš tā kā jovies.
Jā,
jā, jā, tā ir mēs saistīt un pieņi zināšanu, lai viņš ir formācija. Es dzirdējuši un tādīs atbīdzisnieks metāļi, tad ir vajadzēt kaut kāds finansējums projektu, izfinansējumam vai
apsaimniekošana Tukuma pilsētā, kad zinām, mēs taisam reizi par 4 gadiem iepirkumus, beidzās līgums šī gada 1. Janvārī, bet mēs pagarinām šobrīd saskaņojam un slēdzam līgumu pagarinājumu līdz 1. aprīlīm, jo iemesls numur viens ir, kad pavasarā sezonā ir daudz vieglāk pāriet nekā ziemā. Nekā 1. Janvārī, līdz ar to tas visiem būs ātāk. Un gribēju parādīt, ko mēs esam, esam izdarījuši. Jā, respektīvi, mēs pa to teritoriju kopšanas reformu esam daļēji vai pilnībā veikuši pa pārvaldēm, bet mēs esam izdarījuši pa Tukuma pilsētu. Tukuma pilsēta mums arī bija plānā, ka mēs to visu nodigitalizējam un sarakstām visas teritorijas pēc dažādiem slāņiem, kur kas mums atrodas, respektīvi šobrīd mēs esam visu nodigitalizējuši un mums ir pilnīga skaidrība, ka mēs novadā kultiem 805 hektārs, no tiem kultūra pilsētā 170, bet tas vēl nav viss. Un tie ir kopumā jau pie 7000 ierakstiem, kur mums ir skaidrs, ka mēs jebkurā brīdī varam apskatīties, kur kas ir. Bet strādājot pie Tukuma, mēs mazliet detalizētāk tam pieejam, jo apjoms ir liels. Un tur dati ir ievadīti šis no pilsētu, kaut kāds pagasts, bet ir katra vieta redzama, cik bieži mēs viņu kopjam, kas tur ir jākopja, kāda veida uzkopšana un tā tālāk un tā tālāk. Līdz ar to mums ir parādās datu kopa, kas ir ātri atfiltrējami un strādājami, ko mēs jau tagad arī integrējam pie budžeta veidošanas, ja mēs budžetu iepriekš stādījām tādā veidā, ka mums tie dati nebija precīzi un mēs vairāk skatījāmies, cik ir iepriekšējā gadā bijis un cik ir kopjams, tad tagad pa visām pārvaldēm mums jau ir tā, ka visa pagasta pārvaldes teritorija, esošā teritorija sadalīta tur, kur ir koku stādījumi, augu kompozīcijas, plūtmāli, peldvietas, aktīvās vietas, rotaļu laukumu un dažādi autostāvu laukumu, citi laukumi, zālieni, zālāji, ceļmalas, parki. Nu, pēc dažādām intensitātes kopšanas klasē viss ir sadalīts. Mēs pirmkārt varam redzēt, cik kurā pārvalde izmaksā, salīdzināties varam pēc tiem datiem, un arī budžetu nākamo pārvaldēm veidojam, lai tas būtu pēc vienādiem principiem un ēta pārskatāms gan grāmatradības pusē, gan pārvaldžu pusē. Nu, un pa pilsētu, jā, mēs arī esam to visu sadarījuši, bet mums ir vēl dažas lietas, ko mēs šobrīd darām. Mēs esam izveidojuši, sapratuši, ka lai mēs neko neaizmirst un lai neizliektu ārā kaut kādi īpašumi, kas ir pašvaldības un kur mēs varbūt kopjam vai nekopjam viņus attiecīgi, ja, tad mēs esam izveidojuši slāni ar visiem pašvaldības īpašumiem un tad mēs ātri varam atfiltrēt, lai mēs visu lai visu, ko mēs kopjam, ir tajā iekšā, tad šobrīd uzsākam un pēc pāris nedēļām pabeigsim. Mums daļa ir salikta, daļa vēl ir jāsaliek visas iestādes teritorijas, tad līdz ar to mums tie hektāri pieaugs. Respektīvi, mēs ejam uz to, ka mēs ne uzreiz ar pirmo gadu, bet mēs daļa iestādes jau paši ir izteikuši vēl, bet kad mēs šīs iestāžu teritorijas arī iekļaujam šajā pilsētas uzkopšanas plānā, lai mums nebūtu sadrumstalot tā kārtība, ka reko ir iestāde, tad viņi kopi kāds cits. Un arī ir vēl dažādi precizējumi par esošajām teritorijām, kur ir jāapstāsta precīzāk, un vēl šo to ejam cauri un uzlabojam. Līdz ar to mēs vēl kaut kādu oktobri un novembrī pie tā strādājam. Novembrī jau varēsim detalizētāk to visu, kā pilsēta parādās, parādīt. Un līdz gada beigām plānojam izsludināt iepirkumu, lai no 1. no 4. 26. mums būtu pakalpojumu veicējis un iepirkumu procedūra būtu beigusies. Jā, tas ir īstenībā, ko gribu pateikt. Paldies, vai ir kādi jautājumi par šo?
Kurā
ir tad bija? Tā ir
iepriekšējās
interešas. Jā, iepriekšējās. Tā kā es kaut kur jau. Šeit ir 70. gads? Tudis. Jā, Nīl Bīls. Harmonijas. Tas nav pašvaldības. Nē, viņš ir reāli, tas nav pašvaldības uzņēmums.
Jā, kāpēc mums šī sarakstā man ir, es pat nepamanīju.
Vai glāt?
Jā, tas ir
privātais. Vai glāt?
Tas ir privātais, jā. Viena no tēmām, ko Dāca šodien un pie pusdienām iniecēja, kad mums ir, tā skaitā droši vien arī Agnese, bet mums ir kaut kādi 3-4 laukumi pilsētā, kurus izmanto publiski, un lai šos laukumus nevajag nebūt solidāri, ja viņas koptu, par cik uzņēmē viņas nodrošina, ka publiski viņas var izmantot, un uzņēmē vēl maksā nodokli, labi ir nodokļa aplaide, bet uzņēmē vēl viņas šķūrē, lai viņas publiski varētu izmantot, vai nevajadzētu šos laukumus, kur nav termiņa ierobežojuma un nav nekādas maksas, vai tomēr nevajadzētu kopt mums, jā. Vēl ir nu, tāds nianses, jā, ko
ir vietas. Vai
arī nodokļa aplaidu lielu, mēs ārā, tad jau 90.
Jā, tas to kādā vēdzenē, tur privāto teritoriju varam ielikt kopšanā, jo varam sadarīt slīmu, jā, uz to
Jā,
ļoti. Bet nu tas to var visu izdomāt, bet tas būtu zonīgi pret uzņēmēju.
Zonītāri.
Jā, zonītāri.
Zonītāri.
Man tā
zonītāri. Zonītāri, to rīt aizbrauc un kupen priekšā.
Jā, jā, tu arī vēl ņemsim vērā un apskatīsimies, varbūt ir vērts pilnīgi klāt, jā. Labi, labi, paldies, ja jautājumi nav, tad
šodien jau tad labāk par pēdējo.
Vai,
vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, v